Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Iranyň prezidenti Türkmenistana sapar edýär. Şuň ýerden Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Rohani resmi sapar bilen Tehrandan Aşgabatda urudy. 27 mart günü ýerden Tehranyň halkara Mehrabat aeroportunda jurnalistleriň öňüne eden çykyşyna Rohani saparyň Türkmen tarapynyň çaqylygy bilen amala aşyrylýanyny bellädi. Bu barada Iranyň resmi Tasnim habar agentligi maglumat berýär. Şeride Ruhani iki yurdun arasına yukarı derecede geçirilecek gepleşiklerin barışına regional ve halkara meselelerin şol sanlı iki taraplayın katnaşıkların östürülmeğinin ara alınıp maslahatlaşılacaktığını belledi. İran'ın metbuğutuna çıkan havarlarda yurdun prezidentinin Tehran'ın aeroportuna jurnalistlerin önünü eden çıkışına salgılanılıp, safarın devamına tarapların özarı hizmettaşlık etmek boyunca resmi namaların ençemesine kol çekilecektiği, yurtların arasında odol bar olan sevda katnaşıkların östürmeğinin çayaklarını İranlı işevurların gatnaşmagyny birlikdäki maslahatlaryň gurulacakdygy habar berilýär. Elbette gol çekiljek resmi namalaryň düzümi we mazmuny boýunça jigmejik maglumat berilmeýär. Beylik tarapdan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 24-nji martda geçiren ministrler kabinetiniň meclisinde ýurdun daşary işler ministri Reşit Meredow Rohaniň Türkmenistana etjek resmi saparyna görülýän taýýarlyk barada prezidente hasabat berip, nowatdaky ýokary derejedäki iki taraplaryň gepleşikleriniň gün tertibine Türkmen-Iran hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynaky meselelerin girdiljekdigini, gepleşikleriniň netijesi boýunça möhüm resmi namalaryň bir näçesine gol çekmegin göz öňüne tutulýanyny hasabat berdi. Bu arada Türkmenistan'ın devlet havarlar kulluğu mağlumat veriyar. Meclisin barışında Prezident Berdimuhammedow gonşu devletler şol sanlı İran İslam Respublikası bilen dostluklu katnaşıkları östürmeğin beytarap Türkmenistan'ın daşarı siyasatının esası uğurlarının biridiğini ıtadı. Taraplar iki taraplayın katnaşıkları mundan veylakta östürmek varada beyanat veriyerler. Meğlim Olşiyalı Rokhani'nin Türkmenistan'a ediyen resmi saparı Türkmen serketçilerinin iki İranlı bağlıkçıyını atıp öldürmeğinin ve İran'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin bu yağdayı boyunca Türkmenistan'ın kıssaklı düşündürüş sorumluğunun iyi ziyanına kavat geliyer. Yatdyp geçdik 22-nji martda Associated Press Iranyň ýarym resmi ilni habar agentligine salgylanyp 20-nji mart gejesi 4 Iranly balykçynyň Hazar deňzindäki Iranyň territorial suwlarynyň kenar ýakasyny balyk tutmagy girişini türkmen serhetçileriniň balykçylary oda çandygyny, olaryň ikisiniň ölüp beýleki ikisiniň yaralanandygyny habar beripdi. Bu hadise bilen bagly Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuğut wekili Bahram Kasemi 22-nji martda beýanat bilen çykyş edip Iran tarapynyň Türkmenistanyň gysgaly resmi düşündürüş soraýanyny aýdypdy. Öwredigini Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 23-nji martda beýanat ýaýradyp, onda 2018-nji ýylyň 21-nji martyna Türkmenistanyň serhet gullukları Iran Islam Respublikasynyň raýatlarynyň bir toporunyň Türkmenistanyň çägine uly öwrümli narkotik serişdelerini beýkanun gaçakçylyk arkaly geçirmek synanşygyny basyp ýatyrdy diýilýär. Şeýlede Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna bu meseleni siýasalaşdyrmak boýunça edilecek islenlik synanşygyň Türkmenistan babatyna dostluksuz gatnaşyk diýilip hasap edilejekdigini ýetirýär. Şeýlede Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky öňüň gatnaşyklary iki ýurdun arasyna soňky ýyllarda döreň gaz dawalary möhüm talyany çalym edýär. Mälim bolşýaly 2017-nji ýylyň başyna Türkmenistanyň Irany akdyrýan tebigi gazyny kesmek bilen iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar goşady. Aşgabat Tehrandan 2017-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1.8 milyard dollarlyk algysyny soraýar. Iran bolsa aýyrlyk işde goňuşdurun gazyň bahasyny bir taraplyk galdyrandygyny aýdýar. 27-nji mart günü Irden Rokhani'nin resmi sapır bilen Aşgabatda uğramağının ön yanı Tehran'ın hova mendirinde jurnalistlerin önüne eden çıkışına dolanıp gezsek, çıkışın barışında onun saparın devamında regionuna hazır bar olan meselelerin çözülmeğine umid bildiriyerin diyen sözleri Durlu Metbuğu serişdelerine sitirleniyer. Gali versedi Tasnim Havar Agentliğinin mağlumatlarını İranlı prezidentin 28-nji mart çarşın ve onu kadimi merve ziyaret edecektiği havar veriliyer. İran İslam Respublikası bilen Türkmenistan devletinin arasında 1992-nji ýylyň fevral aýynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelgi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportundan gaty köp ýolagçynyň göýberilmeýändigini aýdylýar. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary urda barýan ýolagçylardan Alaýta-da Istanbul'a uçmakçy bolýanlaryň gaty köpüsiniň ýygyna gaýtarylýanlygy we mundan näile bolanlaryň aeroportdan gitmän şol ýerde üýüşmäge başlanygy habar berilýär. Anonim ýagdaýda Adatlyk radiosuna maglumat beren bir ýolagçynyň aýtmagyna görä, Aşgabatyň aeroportuna migrasiýa gullugynyň daşary urda göýbermeýän näile adamlaryndan emele gelen üýüşmekleri her günden ýaly görse bolýar. Daşary urda göýbermeýän ýolagçylaryň aglaby köpçüligi welaýatlaryň ýaşaýjylary. Migrasiýa gullugy Alaýta-da Daşogyz we Lewap welaýatlarından bolan birinji gezek daşary urda gitmäge synanşan adamlar saklap ýzyna gaýtaryýarlar. Aşgabatyň aeroportuna daşary urda göýbermeýän raýatlaryň sany kämahal 500-600 adama çenli barp ýetýän wagty bolýar. Olaryň esasy köpçüligi bolsa Türkiýe eklenç üçin zähmet migrantlygyna barýanlar. Aşgabatyň aeroportuna daşary urda göýbermeýän soň adamlaryň gaty näýledigini ýüzünden aňsa bolýar. Käwiriniň sabyr käsesiniň dolanlygy hem belli bolýar. Uçar biletleri barasyndaky kynçylyklar bolsa bu problemanyň täsirini hazam ýetirýär. Eger bir çete çykyp daşyndan seretseň, aeroportda göýbermeýän üçin näile bolup duran adamlaryň üýüşmegi hamala protesto üçin üýüşenlere meňzeýär. Adamlar ençeme giýje günnüläp aeroportdan gitmeýärler. Olary kowýarlar welin ýene ýyna gaýdyp gelip üýüşýärler. Ýokarda agalyan ýagdaýyň dogrudygyny tasdiklap özüniň şolardan birdigini aýdyp howpsuzlyk sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny soran Türkmenistandan Adatlyk radiosuna maglumat beren bir zenanyň aýtmagyna görä Ol goloýda ýzyna Istanbul'a dolanjak bolanda Aşgabatyň aeroportuna migrasiýa gullugynyň işgärleri oň daşary urda gitmegine ruhsat bermändir. Men ençe ýyldan bäri Istanbul'a rahmet ruhsaty bilen işläp ýörüm. Men ogolam bir näçe gezek işimden ruhsat alyp Türkmenistana maşgalamy görmäge baryp gaýtdym. We şonda maňa aeroportda ýa-da ýolda ýzda hiç zat diýen bolmady. Ýöne bu gezek ejem bilen bile Aşgabatyň aeroportuna Istanbul'a uçşak bolsak migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi göýbermedi. Men olara dokumentlerimi düzügdügünü we Istanbul'la zähmet ruhsaty bilen kanuny ýagdaýda işleýändigimi düşündirdim. Migrasiýa gullugynyň işgärleri sorag edilýän bölüme alyp gidip, bu eginmaşyň näme beýle? Näme üçin türkmen eginmaş giýmeýän? Ýa göwnüň etenokmy? Türkden başga ýurt ýokmy gidip işler ýaly? Näme üçin Istanbul'la işleýän? Türkmen nämesi bizden artykmaç? Diýip sorag çekdiler. Bizi 4 saat şol ýerde sakladylar. Men aýdan şeýle ähkermezçilikli sözleri we nähak sorag çekilenim üçin ýokaryk arz şikaýet çemaýsam olor gaýtan men özümi döwlet işgärlerine ähkermezçilikli sözler aýtmaktan olaryň sowallaryna jogap bermedikden we olaryň işlerine päsgel bermekden aýyplap ýürüýtü protokol taýýarladylar. Ondan soň meni 200 manat jerime çekdiler we häzirem telim gezek Istanbul'a gaýtjak bolup synanşy etsem meni Aşgabatyň aeroportundan göýbermeýärler diýip Istanbul'a rahmet ruhsaty bilen işläp beren türkmen migranty Zenan Türkmenistandan Adatlyk radio osuna baştan geçirenlerini gurrun veriyar. Bir näçe günlükde Istanbul'a gelen mehmanlarına salgılanıp Päder Aşgabatyň aeroportuna bolup duran ýagdaýlar barasında Adatlyk radiosuna maglumat beren Nargiz bolsa, doğrudan hem Türkiýeye gaýtmak isleýän köp adamyň göýbermeýändigini tasdiklap, ýöne öz mehmanlary alyp para peşkeş berenleriň bolsa, kynçylyksyz göýberilýändigini aýdýar.
Şun yalı aeroportun özünün açanlığı şeydik koyu vermen otur adamları. Sebebi de şular bizim sen adımızı bize veriye deyip tutu otururlar. Sebebi adam başı 2,500 dolar alıyorlar. 3,000 dolar alıp görünen var şey tutturup pul işlem otururlar. Pul işlemek için şunu edip otururlar. Onun yankısı prezidentin politikası bilen hiç bir katnaşı, ara bağlanışı yok. Samalyotlar boş gelip boş gidip otur.
Bir neçe günlükte men mehmanlarımın elli İstanbul'u. Olurum bir neçe günlük Aşgabatyň aeroportuna göýbermän saklaptırlar. Ahirine migrasiýa gullugynyna gowy tanışım var diyen birine doğan garnaşlarından adam maşına 2500 dolar ýygnap berip para peşkeş bilen gelmegi başardılar. Olaryň aýtmagyna görä soňky günlerde günlerde Aşgabat'tan İstanbul'a gatnayan uçurlar boş diyen yağlı gata ağız adam bilin gatnayar.
Şol adamlar şu zadı bana şolara para verip uçukaydan biri aittı da şunu bana. Şolar şu Türkmenistan'ın ekonomikasına zarar verip otirler havarı yok. Şu samolotlar boş gelip boş gidip dur, adamlar gidip gelip bilmen dur.
Deyip Azatlık Radyosu'na İstanbul'un malumat veren Türkmenistanlı migrant Nargiza Aydiyar. Sözü cemletek yukarıda azalayan yağdaylar var arasında değişli Türkmen resmilerinden ne hilidir bir komentariya almak Azatlık Radyosu'na başartmadı.
Öz evitinizde bolyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz biziň kontakty hasabymyza yazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan gowulçy ekşine girişýär daýhanlaryň şertleri öňkülügine galýar. Şu ýyl Türkmenistanyň Ahal, Marri we Lewap welaýatlaryna 23-nji martda Daşawul welaýatyna howa şertleri sebäpli 28-nji martda gowulçy ekşine badalga berilýär. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 9-njy martda geçirilen hökümet maslahatynda karar kabul edildi. Yerli synçylar Türkmenistanyň owa gojulyk puwdugynyň paýtaçylyk sektoryna berden gaýtmalara ýol berilýändigini Yurtta paltası dayıhanlar için oňoylu şertlerin henizem doğru dörödülmeýändigini belleýärler. Agzalyan mesele bilen bagly Azatlyk Radiosu yerli synçy Amamurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Gürrüňdeşligiň başyny söhbetdeşimiz gowulçy ekşine girişen welaýatlar barada maglumat berip, şu ýyl ýurtda jemi 545 000 gektar ýerden paýta hasylynyň gödeňini tutulýanyny habar berdi. Gowulçy ekilmeli 545 000 gektarlyk ýer ýurdun 4 welaýatynyň ýagny Ahal, Marri, Lewap we Daşawul welaýatlarynyň arasynda paýlaşdyrylýar. Gürrüňdeşimiziň bellemegine görä ýurdun Günwatar welaýatyna soňky 6-7 ýyldan bäri giň erimli paýtaçylyk bilen meşgul gurulmayar. Gurrunga dayxanlary ýagşy dilek edip dowam eden Aşgabatly synçy Amamurat Bugaýew ýurdun paýtaçylyk puwdugyny hakyny nowtanlyklara we berden gaýtmalara üns çekdi.
Indi olar bilen nüň döwür anam bilen ýere tohum okýan bagy dayxanlarymyza agaýyň reýgan bolmasyn, tohumyň nüňresini ýagşy dilekler edeliň. Indi bolsa käbir döwürüň dinlediýän zatlar hakynda men gurrun etmekçi. Döwürüň dinlediýän ilkinji zat dayxana plan morşnamanyň berilmeli.
Deyip Bugaýew dayxanlary bökdeýän gowwaly meselelerin özünni gozgap gürrüňe dowam etdi. 9-njy martda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisine 545 000 gektar ýerden türkmen dayxany 1 milyon 50 000 tonny paýta hasylyny ýygnamal edildi. Plan boşnamalarynyň Sowet döwrüniň sosialist galandysy dygyny aýdan ýerli synçy Amamurat Bugaýew bu ýagdaýyň ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklarynyň şertlerine kwap gelmeýänini ýygnady.
Plan morşnamı orta düşeyen morda onu yurt entek ıksadiyetin bağlar katnaşıklarına geçmedikten morda. Ya yurt hazırım sosyalistik cimnetçilik farmasiyasının nakiyali yani ister zamanasının nakiyali ıksadi düzgüller bilen işleyebilmem. Ekli bağlıkta onu anladım. Şu parkta 18'i hem de parkta ağzım 20 işbirlen bağlıklı. Bunu anamlı tasdik etse oluyor.
Deyip bu gayet belledi. 545 000 gektarlyk ýerden 1 milyon 50 000 tonny paýta hasylyny ýygnamagy borçlandyrylan daýhanlaryň her gektar başyna almaly hasylyny hasaplan ýerli synçy Bugaýew daýhanlaryň 1 gektardan ortaça 1925 kilogram paýta ýygnaýanlygyny, şeýlede döwletiň 1 kilogram paýta üçin daýhana 1 manat 6 tenge töleýändigini gynanyşly ýagdaý diýip gurrun berdi.
Dayhanın bir zähmetine baka veriyen adamlar bir inzatın düşürüyen bir yazı var. Devlet kerimetinden bir kilogram paltani bir manat altı tenneden, altı köpükten satına diye. Aydalı kerimeti plan borçuna aman doğulun olsa, yani bir hektardan 1925 kilogram paltani girilen olsa, şu paltı için kerimeti devletten 2040 manat planmalı, yani 2040 manat lükkölüğüne dayhanın eline düşmeye.
Deyip Bugaýew dayxanyň agzalyan mukdarynyň ujundan tehniki hyzmatlar üçin, tohum üçin, dökün üçin, suw üçin, bank hyzmatlar üçin töleweler tölemeli bolýanyny, mundan daşgary Bir ovan avadanlaştırmak üçün hatta polisiyanı dayxan birleşiklerin yol başlarını saklamak üçünüm dayxanların alyan girdicilerinin ucundan salgıt tölemeli bolyan onu gurrun verdi. Aydılanları koşma çökmünü dayxanların alyan yıllık girdicilerinin ucundan girdici salgıdın tölemeli bolyanlığını şelilikte bir hektarlık yerden yığınılan takminan 2 tonluk pahta hasırından alınmalı ortaçı. 2040 manatlık girdicinin yarısının belki de yarımdan az muktarının dayxanın eline gelip qoğuşyanlığını sinçi bu gayf gurrun verdi.
Uyun ve funda ispası yönde ağzan 2040 manatımızın bolup bilse yarısı belkem yarısından azı dayxanın eline düşüyap.
Deyip bu gayf belledi. Şehirde söhbet düşümüz dayxanın 1 hektarlık pahta meydanının 9 aylık azabının neticesinde elini alyan ortaçı 1020 manatının doğruların qara vazırdakı bahasının hasaplanını takminan 75 Amerikan dolarına barabar bolyanlığını vurrun verdi. Maglumat üçün aydılsa Türkmenistan dünyada pahta öndürmekte 9. yerde, onu eksport etmekte 7. yerde duruyar. Dengeştirmek üçün aydılsa Türkmenistan'ı avzalayan şertlerde dayxanın bir tane iPhone mobil encamının sonku versiyatını satın alıp bilmek üçün takminan 12 tonlu pahta hazırını devlete tavşırmalı olyar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözlə ölümünü Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde tezölenmen Sultan Açil ve gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın ähli vilayetlerinde ağzı önümlerinin kəbir görünüşlerinin, uğunun, şekerin, ösümlük yağının qıtçılığının aradan ayrılmayandığının indi yarım yıl veri devam edip geliyendiğini yaşayıcılar tasdiqlayarlar. Bu qıtçılık paytaxt aşavatta o düyen duyulmayan olsa da, hazır kıvatta paytaxtın yaşayıcılarının hem ağda ağdalın ağdık önümlerinin yetmetçiliğinden dörüyen qiyinçılıkların artyandığını eşitmek bolyar. Devleti deyisi adı karetler dükkanlarında islan vaxtın bu karetler taptırmayar. O dükkanla beyle kör dükkanı aylanıp, haçan bu karetlerin tatuva çıkarılacağını karasıp durmağa yaşayıcıların vaxtı hem bolmayar. Esasan hem işleyen denalar bu karetler satın almakta gözönerler. Devleti deyisi adı karetler dükkanlarında günün devamında bir kısağıt bu karetler tatuva çıkarılar. Ama işte vaxtın işini taşlap dükkanı gidip bolmayar. Sol sebeple gerek karetlerimiz hususu dükkanlardan kımmat vaxtına satın almalı bolyar deyip aşkavatlı zona aydıyar. Aşkavadın Gülistan Tevda Merkezinde teka bazar atlandırılan bazarında 1 kilosu 5 manattan şeker, 1 kilosu 1 manattan Türkmenistan'da öndürülen 1. sortlu un satıva çıkarlar. Novatlar o diyen olup olmasa da qaraz novat yeterlik. İşli bolsan 5 minut vaxtın hem senin için kımmatlı. Haçan şu haritlere novatsa satın alma mümkünçilik dörer kadidek, qaytan novatta durup almalı haritlerimizin sağına var der deyip, Aşkavadın yeni bir yaşayıcı da aynı vattaydı ait der. Şekerin, uğunun, yağın novatlarını dronundan sonra yumurtkadan gerekmedin eyin deyip, yumurtka satılayan yere varsan, bir kap yumurtka hem sana berilmeyer. Bir kapında 30 tane yumurtka olan bahası 10 manatlık yumurtkanı kavilin bermeyerler. Bir eledine 15 tane yumurtka berler deyip, aynı vattaydı ulumas kalalar için 15 yumurtkan ikuna yetdiyendiğini, özüne gerek karaydığın için günde bazarın yolunda bolmalı bolyandığını hem sözüne koşuyar. Alma, banan, mandarin, portakal yağlı önümlerin hem bahalarının belli nırtı durmayandığını, bu haritlerin esasan hem Gülistan Tevda Merkezinde bahalarının yokurduğuna yaşayıcılar üntü çekerler. Almaların daya olup bariyarlarının bir kilosunu 5 manattan ödürlerler. Qovalmalar 6 manattan 10 manat aralığında. Mandarin, kivi, portakal, banan yağlı önümlerin hem bahaları oynap dur. Kağın 1-2 manat bərrak deyip beğenip satın alıp qaydiyardın ölen, indi kvaranın da bahalar 2 manat yokarlanıp dur deyip ayna vattaydı aydiyar. Gülistan Tevda Merkezinde de teka bazarı atlandırılan bazarda da bir ele verilen bir kilogram birinci tortlu uğunun hiyelinin cüda yaramazdığını, ol uğunların renkine teresen ikinci torttan başka zat değildiğini, emma ilat bir zat alıp bil terazi olup sesini çıkarman qaydiyandıklarını hem yaşayıcılardan eşitmek bolyar. Uzul 1 kilosu 5 manat 50 tenge olan soğurların bahalarının hazır 3 manat 50 tenge düşürülendiğini, sebebi 5 manat 50 tengeden ilatın soğunu gerekçe satın alıp bilmeyen telekatçilerin sevdasının pedelendiğini hem telekatçiler aydıyarlar. Huvanın maylamağı olan soğurlar göğürüp başladı. Soğun göğüründe hem onun ağramı yenliyar. Odal bahalar qimmat bolup soğan geçmendirdi. Indi howa maylap soğanlar göwerip başlady. Ondan onun bahasyny peterdip öz çıqtay jemir ödetek, delele galmasak razy dep telekatçylar aýdýarlar. Azgy önümlerinin bahalarının yukarılanmağından, olar satın almağa girdilen çeklendirmelerden, ilatın çekken kıyınçılıklarından olsa, değişli yolbaşçıların asla başlarının ağrım yandığını, yaşayıcılar nıgıtıyarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu, habarlar güldürlüğünü men Araz Perweş devam ettiriyarın. Määrekeli Sewda merkezine dören köpüsi çağılırdan ibaret 64 adamın başına yeten yangın sebäpli Orsiyetin Kemerova şehrine müngler çağdan protest geçirip Çoğap ve regionun gubernatorunun iş başından çekilmeğini talep ettiler. Bir näçe ýüzden ibaret märeke sanlyca salymyň içinde müňlerçe adam goşulyp şäheriň merkezi meýdançasyny dolduurdylar. 27 martda bu ýere safar eden prezident Vladimir Putin bolan pajygy barada beren ilkinji beýanatyna jogapkärleri jazalandyrmagy wada etdi. Korrupsiýa öldürýär, iş başyndan çekil, hakykaty aýt diýen şahalar arasynda geçilen protestlerde adamlar 25 martda öýleden soň Sewda merkezinde bolan maşgalalaryň başyna ýeten ýangynyna öllü diýilip berilen resmi sanlary sorag astyna aldylar. Demonstrantlar regionun gubernatori Aman Tuliyevin wezipe başından çetleştirilmegini we Putin bilen duşuk geçirmegi talep ettiler. Putin bir hepde mundan ozol 77% golay ses bilen öz hükümdarlygyny yene 6 ýyl uzaltdy. Bir plakatda Putin'in we 1997-nji ýyldan beri merkezi Sibirde yerleşýän regionun gubernatori bolan Tuliyevin tusak astyna alınmagy talep edildi. Karındaşlar tarafından dörödülen merkezde yerleştirilen sanavda ölenlerin arasında 41 çağanın bağırdı gaydiler. Ölenler varı da verilen sanava reaksiya görkezmedik Putin 26 Mart'ta onun bir gün ön Kreml tarafından verilen kıyıkçı beyanattan son Kmerova safar edip Sewda merkezinin daşına kıstaklı dörödülen yadigarlıkta gül koydu. Putin gaharly ilatyň sözlerini gaýtalap, bolan pazygada jenayetçilikli gelensizligi ýazgaryp, jogapkär tapylanlary jazalandyrmagy wada etdi. Ol Sewetiň ýokary derejeli resmiýleri bilen geçen we telewizioniýada görkezilen duşukda bolýan zatlar näme? Bu bir Sewet operasiýasy däl, garaşylmadyk ýagdaýda bir magdan käninden metan gazynyň sızyp çykmagy däl. Adamlar bu ýere diýjelmäge gelýär, çağalar gelýär diýdi. Biz demografiýa barada gürleýäris, onsoň köp adamlary ýetirýäris. Näme üçin? Sebäbi jinayetçilikli gelensizlik we hapyslyk diýip Putin aýtdy. Soňra bir topar yerli ilat şolsanna ýangynda ölenleriň garandaşlary bilen duşan Putin şüphe etmeň, günäkärleriň hemmesi jazalandyrylar diýdi. Ol bu ýerde ýüzden aýdyk gerňewçi bar. Olara Federal Derňew Komitetiniň başlygy Aleksandr Bastrykin ýol başlygy edýär diýdi. Putin ýangynda yaralanyp kesalxana düşen adamlaryň da ýanyna bardy. Ýöne ol regional hökümet saýynyň öňündäki meýdança ýygnanan müňlerçe protestçi bilen duşuşmady.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.